58. sana. Dushman o'rtasida qolganning nolishi. Ijrochilar rahbariga. Xarob etma kuyiga. Shaul Davudni o'ldirish uchun uning hovlisini poylashga kishi yuborganda Davud ushbu she'rni yaratgan.
Meni dushmanlarimdan ozod etgin, ey Xudoyim. Menga isyon qilganlardan himoya qilgin. Badkirdorlardan meni xalos qilgin, qonxo'r odamlardan meni qutqargin. Mana ular pisib yotib jonimga qasd qilmoqdalar. Zo'ravonlar menga hujum boshlayaptilar. Jinoyat yohud gunohim tufayli emas, ey Xudovand. Men begunoh bo'la turib hujumga saf tortyaptilar. Menga yordam bermoq uchun turgin va qaragin. Sen ey Xudovand, Sarvari koinot, Isroilning tangrisi, barcha xalqlarga chora bermoq uchun qo'zg'algin, sotqin u xoinlarning hech birini ayamagin. Shomda ular qaytib, itlarday uvlab, shahar atrofini aylanib chiqadilar. Ularning og'zi tinmay ig'vo to'qiydi. Lablari esa bamisoli dudama qilich. Ular kim eshitar ekan deydi. Sen esang, ey Xudovand, bundaylar ustidan kulasan. Elu elatlarni masxara qilasan. Ey qudratim, senga ko'z tikaman. Mening minoram sensan-ku, ey Xudoyim. Xudoyim o'z inoyati ila meni qarshilaydi. Dushmanlarim ustidan zafar bag'ishlaydi. Ularni o'ldirma, toki xalqim unutmasin. Ularni qudratingla yiqit, darbadar qil. Ya Rabbi, bizning qalqonimiz. Og'izlardan chiqqan gunohli so'zlar ular o'qigan la'nat va yolg'onlar uchun o'z g'ururlari bilan ushlab qolinsinlar. Nes nobud qilgin ularni. G'azabing bilan qirib tashla ularni. Ular yo'q bo'lsin va hamma bilsin, Yaqub elida va ruhi zamin uzra Xudo hokimi mutlaqdir. Shomda ular qaytib itlarday ulab shahar atrofini aylanib chiqadilar. O'lja topmoq uchun daytib yurib, ochlikdan irillab tunaydilar. Men esam sening qudratingni kuylayman. Erta tongdan inoyatingni tarannum etaman, chunki sen menga minora bo'lgansan. Xavfli kunimda panohim bo'lgansan. Ey qudratim, seni tarannum etaman. Xudodir mening mustahkam qal'am, u mendan mehr inoyatini ayamaydi.